ΙΒ κεφάλαιο Εβραίους Επιστολή, μερικά εδάφια στην αρχή. Λοιπόν, και εμείς περικυκλωμένοι όντες από το σού του νέφους μαρτύρων, ας απορρίψουμε παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσα ημάς αμαρτία και ας τρέχουμε με θυπομονή στον προκείμενο εις ημάς αγώνα, αποβλέποντας εις τον Ιησού τον αρχηγό και τελειωτή της πίστεως, ώστις υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτόν, υπέφερε σταυρών, καταφρονήσα στην αισχύνη και κάθισε εκ δεξιά του θρόνου του Θεού. Διότι συλλογίσθητε τον υπομείνοντα υπό των αμαρτωλών τη αυτήν αντιλογίαν σε αυτόν, δια να μην αποκάμετε χαμνούμενοι κατά της ψυχάς σας, διότι δεν αντιστάθητε έτη μέχρι αίματος, αγωνιζόμενοι κατά της αμαρτίας, και ελισμονήσατε την ουθεσία ή της καλή προς εσάς ως προς Ιούς, λέγοντας «Ιέ μου, μη καταφρονείς την παιδεία του Κυρίου, μη δε αθυμείς ελεγχόμενος υπ' αυτού, διότι όντι να αγαπά Κύριος, παιδεύει και μαστιγώνει πάντα ιών των οποίων παραδέχεται. Εάν υπομένετε την παιδεία, ο Θεός φέρεται προς εσάς ως προς Ιούς, διότι τις Ιός είναι, τον οποίο δεν παιδεύει ο Πατήρ. Εάν όμως είστε χωρίς παιδεία, της οποίας έγιναν μέτοχοι πάντες, άρα είστε νόθοι και ουχοί». Να μείνουμε μέχρι εδώ. Είναι, η επιστολή προς Εβραίους είναι λίγο δύσκολη από την άποψη ότι έχει νοήματα και πράγματα τα οποία πρέπει ο άνθρωπος να είναι μέσα στην παρουσία του και να έχει χρόνια εντρυφήσει μέσα στο λόγο του για να τα καταλαβαίνει αυτά. Αυτό που μας λέει όμως εδώ τώρα ο Απόστολος Παύλος είναι ότι παίρνοντας σαν πρότυπο κάποιον αθλητή. Λέει οι αθλητές είναι αυτοί οι οποίοι τρέχουν σε αγωνίσματα, αν είναι για τρέξιμο, γιατί είναι οπωσδήποτε πολλά τα αγωνίσματα. Ένας αθλητής λοιπόν που παίρνει τώρα αυτή τη στιγμή είναι κάποιος ο οποίος επιδίδεται στο τρέξιμο. Είτε αυτός είναι μαραθώνιος, είτε αυτό είναι οπωσδήποτε 100 μέτρα ή οτιδήποτε από όλα αυτά. Και λέει αυτός ο αθλητής λοιπόν για να τρέξει πρέπει οπωσδήποτε να είναι ψυχολογικά σε καλή κατάσταση. Το βασικότερο απ' όλα. Γιατί άμα δεν είναι σε καλή μέρα όπως λένε οι αθλητές, είναι επόμενο ότι δεν θα μπορεί να πάρει τα πόδια του. Πρέπει να είναι σε καλή μέρα, δηλαδή εσωτερικά να είναι σε κατάσταση τέτοια που να ξέρει ότι είναι σε μια διάθεση τέτοια που μπορεί να αποδώσει όσο μπορεί. Και το δεύτερο οπωσδήποτε πρέπει να έχει κάνει προετοιμασία. Ξέρετε ότι δεν τρέχουν την ημέρα μόνο που θα τρέξουν για το αγώνισμα, αλλά όλο το διάστημα που δεν έχει αγωνίσματα κρατιέται σε προπόνηση όπως λέμε. Τι κάνει δηλαδή, σηκώνεται πρωί-πρωί και τρέχει. Και κάνει χιλιόμετρα, ανάλογα πόσο είναι το αγώνισμά του. Και τι κάνει, προετοιμάζει το σώμα να αποδώσει την ημέρα που θα χρειαστεί. Αυτό κάνει. Και το βλέπουμε τον Απόστολο τον Παύλο, το οποίο μας μιλάει εδώ τώρα και μας λέει «Εμείς οι άνθρωποι είμαστε περικυκλωμένοι», λέει, «από ένα σαν νέφος, είναι τόσοι πολλοί, οι μάρτυρες». Μάρτυρες του Χριστού. Αν πάρουμε την ιστορία θα δούμε τα μεγαλύτερα εγκλήματα γεννήκανε και σε ανθρώπους οι οποίοι αγαπούσαν τον Χριστό. Αν πάμε με τον Έρωνα, με τη Ρώμη και όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουν γίνει, του Αγίου Βαρθολομαίου και όλα αυτά, πήγαν υποτιθέμενοι χριστιανοί και σφάξαν όλους τους άλλους, οι οποίοι ήταν πραγματικοί χριστιανοί. Γιατί δεν βαδίζανε σύμφωνα με αυτό που θέλανε. Λοιπόν, βλέπουμε ότι αν παρακολουθήσουμε την ιστορία ή και σήμερα, θα δούμε κάποιους ανθρώπους πως διαφέρουν από τους άλλους. Δεν βρίζουν, δεν κατηγορούν, δεν κάνουν πράγματα τα οποία στεναχωρούν τους άλλους, αλλά είναι λεπτοί σαν άνθρωποι. Αυτός δεν είναι από μόνος του έτσι. Του αρέσει να είναι έτσι και το διατηρεί στη ζωή του. Γιατί όμως του αρέσει? Γιατί παίρνει δύναμη από κάπου και αυτό το κάπου είναι ο Θεός. Δεν μπορεί άνθρωπος από μόνος του να αλλάξει ο χαρακτήρας του. Θυμάστε τι λέγανε οι παλαιότεροι, ότι πρώτα θα βγει, λέει, η ψυχή του και μετά το χούι του. Δηλαδή δεν θα αλλάξει σαν άνθρωπος. Δεν μπορεί να αλλάξει. Όσο και αν είναι καλός άνθρωπος, όσο και αν αγαπάει τους άλλους, δεν μπορεί να πάει ενάντια στη φύση του. Ποια είναι η φύση του? Η αμαρτία. Το κακό. Ό,τι δεν αρέσει στο Θεό είναι αμαρτία. Έτσι λοιπόν ζούμε και στη δουλειά μας και παντού και βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι καλοσυνάτοι, είναι διαφορετικοί από κάποιους άλλους που είναι θρασείς, είναι απότομοι, είναι νευρικοί, είναι οτιδήποτε άλλο. Αυτό λοιπόν που έχει συμβεί σε αυτόν και είναι σε αυτή την καλή πλευρά, τον έχει βοηθήσει ο Θεός. Άλλος γεννιέται με χαρίσματα και άλλος όταν πλησιάζει το Θεό παίρνει περισσότερα χαρίσματα και φαίνεται η διαφορά. Χρειάζονται και οι δύο. Και να γεννηθεί ένας με καλοσύνη μέσα του, αλλά και ο άλλος να πάει στον Χριστό για να πάρει την καλοσύνη. Γιατί αυτός που γεννιέται με καλοσύνη δεν μπορεί να ομολογήσει τον Χριστό. Αν πάει να πει κάτι, θα του πούνε εσύ είσαι καλός άνθρωπος και γι' αυτό τα λες αυτά. Αν όμως εγώ είμαι ό,τι χειρότερο υπάρχει και με αλλάξει ο Χριστός, τότε γίνεται ομολογία. Γιατί με ξέρανε πως ήμουνα. Και επειδή πιστεύουν ότι δεν αλλάζει ο άνθρωπος, οπωσδήποτε εκείνη τη στιγμή καταλαβαίνουν ότι κάτι έχει γίνει. Και σε ρωτάνε γιατί, πώς άλλαξες. Και μέσα σε αυτά όλα που ξέρετε είναι και συνήθειες, οι οποίες είναι πάθια δυναμίες στους ανθρώπους, όπως είναι καπνίσματα, όπως είναι μερικά χόμπι και ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Έτσι λοιπόν σήμερα ο Απόστολος Παύλος μας λέει ένας άνθρωπος ο οποίος ζει με ειρήνη, ξέρετε έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί κάποια πράγματα στη ζωή του. Εγώ προσωπικά στα 23 που μέσωσε ο Χριστός, μέχρι εκείνη τη στιγμή, κοίταζα πώς θα γλεντήσω, πώς θα κάνω πράγματα που ήταν οπωσδήποτε φυσιολογικά στους ανθρώπους. Γιατί και εγώ ήθελα οπωσδήποτε πράγματα τα οποία ήταν επιγορευμένα και έκανα κάποιες αμαρτίες. Αλλά όταν ήρθε ο Θεός στη ζωή μου, διαπίστωσα ότι αυτά ήταν λάθη γιατί έδιωχνα το Θεό από τη ζωή μου. Και τότε το παραδόθηκα, άρχισα πλέον να ακολουθώ αυτό που θέλει, να μαθαίνω για Αυτόν και να αρχίζω να εργάζομαι μαζί Του. Αυτό οπωσδήποτε με βοήθησε στα 23 μου να παρακολουθήσω κάποια πράγματα, γιατί ξέρετε, αλλάξανε όλες οι συνήθειές μου. Έβγαινα με τις παρέες μου και έκανα ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Όταν όμως μέσωσε, οι παρέες με διώξανε, γιατί άλλαξε ο χαρακτήρας μου. Ήθελα άλλα πράγματα από αυτά που θέλανε αυτοί και δεν με δεχόντουσαν όπως ήμουνα. Οπότε τη δεδομένη στιγμή λοιπόν είδα ότι ο Θεός έκανε κάτι άλλο. Εγώ δεν είχα παρακολουθήσει ποτέ ένα δέντρο πώς είναι τα φύλλα του. Τα βλέπα απλώς πώς είναι. Αλλά να πιάσω ένα φύλλο, να το παρακολουθήσω και να δω τι έχει κάνει ο Θεός και κάνει τόσες κινήσεις αυτό το φύλλο με τον άνεμο και δεν κόβεται, πρώτη φορά έγινε όταν πίστεψα στον Χριστό. Τότε ήθελα να τον δοξάζω, να τον ευχαριστώ και καθόμουν στο σπίτι. Και είχε μια αυλή σαν το σπίτι, είχε κάτι δέντρα. Και πρώτη φορά παρακολουθούσα τα μυρμήγια τι κάνουν, τα δέντρα τι κάνουν, οι μέλισσες τι κάνουν, γιατί δεν είχα χρόνο να ασχοληθώ. Και τι έγινε, έπαιρνα τέτοια χαρά στην καρδιά μου, που αυτή τη χαρά δεν μου την έδιναν οι παρέες και όλα αυτά που έκανα στην ασωτεία που ζούσα. Και διαπίστωσα ότι ο Θεός, ναι, μεν μου είπε να πετάξω κάποια πράγματα από τη ζωή μου, αλλά παράλληλα μου έδωσε καινούρια τα οποία ήταν πολύ ανώτερα σε χαρά και ειρήνη και ευτυχία από αυτά που μου έδινε η αμαρτία. Και αυτά εμένανε μες στη ζωή μου. Και βλέπουμε τώρα ότι αυτό, όταν διάβαζα αυτό το κεφάλαιο, καταλάβαινα αμέσως τι έλεγε ο Παύλος, γιατί το είχα ζήσει. Είχα δει και τις δύο πλευρές. Και πράγματι, όσοι είχαν πιστέψει στον Χριστό, ήταν διαφορετικοί άνθρωποι. Γιατί είχαν φόβο Θεού. Είχαν αγάπη για τον Θεό. Αυτά τα δύο κάνουν τον άνθρωπο να μην θέλει να φύγει ο Θεός από τη ζωή του. Με αποτέλεσμα, πατούσαμε στη νύχια των ποδιών για να μην ενοχλήσουμε, λυπήσουμε τον Θεό να φύγει από τη ζωή μας. Γιατί η παρουσία του Θεού στη ζωή μας έφερε την ειρήνη που δεν χανότανε, την αγάπη για όλους που κοιμόμουν σαν πουλάκι, έφερνε τον αγιασμό ο οποίος μένωνε μαζί του. Όταν γονάτισε και τον ζητούσε αποκαλυπτόταν. Και οπωσδήποτε δεν ήθελα για κανένα λόγο να μετακινηθεί από τη ζωή μου. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Απόστολος Παύλος μας το λέει πολύ ωραία, ότι αν προσέξουμε τους ανθρώπους θα δούμε τόσους πολλούς που είναι σαν εφέλη οι οποίοι μοιάζουν με αυτό που αναγεννάται. Γιατί είναι πάρα πολύ αναγεννημένοι. Οι οποίοι δεν τους βλέπουμε όταν τρέχουμε και δεν φτάνουμε και έχουμε τις μέρημνες. Όταν όμως σταματήσουμε τα τρεχάματα στις μέρημνες και αρχίζουμε και ασχολούμαστε με το Θεό, τότε μαθαίνουμε τα μάτια αυτά, εκπαιδεύονται να βλέπουν το καλό και να βλέπουν αυτό το αδύνατο που γίνεται δυνατό. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός εργάστηκε εδώ. Ύστερα βλέπουμε τους ανθρώπους ορισμένους και λάμπουνε. Και αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Καθώς κατέβηκε ο Μωυσής από το όρος, έλαμπε. Γιατί έλαμπε το πρόσωπό του? Γιατί είχε επαφή με το Θεό. Έτσι κάθε άνθρωπος που έχει επικοινωνία με το Θεό δεν κρύβεται, λάμπει ολόκληρος. Πόσες φορές δεν έχω πάει σε κάποιες παρέες, σε κάποια σπίτια επάνω και μου λένε σήμερα λάμπεις. Εγώ ήξερα την έλεγε. Δεν λάμπω, λέω εγώ, λάμπει ο Θεός ο οποίος είναι μέσα μου. Καταλαβαίνεις, ο καθένας λέει τα δικά του. Αυτός είναι αριανός, δεν είναι φυσιολογικός. Αλλά όμως η πίστη σε αυτό φαίνεται που την έχει μες στην καρδιά του. Και βλέπουμε λοιπόν ότι όντως υπάρχουν στη γη άνθρωποι, ένας ξεχωριστός λαός που ακολουθεί το Θεό. Ένας λαός ο οποίος πάντοτε πληρώνεται με τον ουρανό γιατί αποκαλύπτεται στη ζωή του. Ενώ αυτός ο οποίος δεν ασχολείται με το Θεό, διώχνει το Θεό από τη ζωή του και δεν ξέρει τι είναι φως καλά-καλά. Τι είναι φως? Το φυσικό αυτό φως. Αν ζω με το φυσικό φως, δεν θα μετανοήσω ποτέ για τα λάθη μου. Δεν θα δω ποτέ τα λάθη μου. Οπότε τι γίνεται? Κουβαλάω φορτία. Ό,τι αμαρτία γίνεται στη ζωή μου, την κουβαλάω. Γιατί εντάξει, άνθρωπος είμαι, θα κάνω και λάθη, άρα τα δικαιολογώ, δεν τα διορθώνω. Άνθρωπος είμαι, θέλω και την αμαρτία, εντάξει, θα την κρατήσω την αμαρτία και θα είναι σακιά επάνω στην πλάτη μου. Γι' αυτό όταν ο Κύριος αναγεννάει κάποιον, αισθάνεται ότι πετάει. Γιατί φεύγουν τα βάρη αυτά που κουβαλάει. Αυτά τα βάρη τώρα, μας λέει πάρα πολύ ωραία εδώ ο Απόστολος Παύλος, ότι ας απορρίψουμε παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσα ημάς αμαρτία και ας τρέχουμε με θυπομονής τον προκείμενο εις ημάς αγώνα. Ο κάθε άνθρωπος έχει ένα αγώνα, στον οποίο καλείται να καλύψει κάποιες αποστάσεις στον αγώνα αυτό, δηλαδή να ολοκληρώσει αυτό το οποίο γίνεται και να έρθει σε μια θέση όμορφη στη ζωή του. Άλλος το κάνει σημειωτών, άλλος γυρίζει πίσω, άλλος δεν θέλει και άλλος τρέχει. Μιλάει λοιπόν για αυτόν που θέλει οπωσδήποτε να φύγει από τη ζωή του αυτή η κατάσταση που φέρνει βαρύδια στην πλάτη του, για να τρέξει πρέπει να πετάξει τα βάρη. Ξέρετε κάποιον να τρέχει εκατοστάρι και να κουβαλάει βάρη στην πλάτη του? Έχω να σου βάλει πατάτες ας πούμε με 100 κιλά και να πάω να τρέξω. Πώς θα τρέξω, αφού είμαι ήδη ισοπεδωμένος με το βάρος που σηκώνω? Και γι' αυτό λέει, για να τρέξετε πετάξτε το βάρος. Μας δίνει την ευθύνη σε εμάς. Σε άλλο σημείο μας λέει στο λόγο, όλα είναι στην εξουσία μας, αλλά όλα δεν μας συμφέρουν. Δεν λέει ο Θεός θα σου κόψω το χέρι άμα κάνεις αμαρτία, άμα κλέψεις ή οτιδήποτε άλλο ή καπνίσεις. Δεν μας λέει ότι αυτή τη στιγμή θα δημιουργήσω πρόβλημα σε σένα και θα ρίξω ένα κεραυνό άμα δεν κάνεις αυτό που θέλω, αλλά είναι στην αγάπη μέσα. Και μου λέει σε αγαπάω και σε περιμένω να με ζητήσεις. Για να με ζητήσεις πρέπει να με θέλεις. Και για να με θέλεις πάνω απ' να είσαι προετοιμασμένος για να κάνεις αυτό που θέλω. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι μας ζητάει να απορρίψουμε το βάρος που προέρχεται από λάθος οπωσδήποτε θέσεις στη ζωή μου. Και ποιες είναι αυτές οι λάθος θέσεις τώρα εδώ? Μου λέει ότι μπλεκόμαστε πολύ εύκολα με την αμαρτία. Εγώ σαν πιστός τώρα, όταν λέει μπλέκομαι με την αμαρτία, θα καταλαβαίνω κάτι πολύ μεγάλο. Να πάω να κλέψω μια τράπεζα. Γιατί αν κλέψω μια καραμέλα, δεν δίνω σημασία. Ενώ είναι και τα δύο, είναι κλεψιά. Ένα ψέμα κατά συνθήκη και ένα ψέμα με τη θέλησή μου, το οποίο κάνει ζημιά, είναι ψέμα το ίδιο. Ο πατέρας του ψεύτους είναι ο διάβολος. Εγώ δεν κάνω καλή εκτίμηση. Λέω δεν πειράζει αυτό, το άλλο πειράζει. Αλλά ο Θεός λέει και τα δύο πειράζουν. Και τι γίνεται τώρα? Εγώ που λέω δεν πειράζει, τι κάνω? Κλέβω μια καραμέλα, ο Θεός φεύγει από τη ζωή μου, εγώ δεν μετανοώ και ο Θεός χάνεται και απομακρύνομαι εγώ από τη ζωή του Θεού. Γιατί δεν με δέχεται πλέον με αυτό που έκανα. Δεν μετανοώ ποτέ, γιατί εντάξει μια καραμέλα είναι Και από εκείνη τη στιγμή και έπειτα δημιουργώ πρόβλημα με τον Θεό και γίνομαι αποστάτης, δηλαδή αφήνω απόσταση από τον Θεό, γιατί βγήκα από το θέλημά Του. Έτσι πρέπει να είμαι ευαίσθητος σε ό,τι λέγεται κλεψιά. Είτε καραμέλα λέγεται, είτε φορτηγό λέγεται, είτε πλοίο λέγεται. Είναι κλεψίες όλα αυτά και ο Θεός το βλέπει έτσι. Θέλει ο άνθρωπος λοιπόν να ζητήσει από τον Θεό να τον ελευθερώσει από αυτό που δεν μπορεί. Από αυτό που μπορεί όμως πρέπει να το κάνει μόνος του. Δηλαδή να πει δεν θέλει ο Θεός να κάνω αυτή την κίνηση, δεν θα την κάνω. Είναι μεγάλο πράγμα. Αλλά όμως είναι πολλές φορές και συναντούμε ανθρώπους οι οποίοι ενώ διαβάζουν το λόγο και το ξέρουν στα 3/4 δεν δίνουν σημασία σε μικρά πράγματα από το λόγο. Δηλαδή λέει ο λόγος του Θεού αυτή τη στιγμή ότι εγώ δεν πρέπει να βρίζω, δεν πρέπει να βγαίνει από την πηγή ακάθαρτο. Αν βγει από την πηγή αυτή ακάθαρτο δεν την εμπιστεύεται κανένας. Είναι σαν ένα καθαρό νερό που τρέχει από μια πηγή και κάποτε βγάζει ακάθαρτο, κάποτε καθαρό. Ποιος θα πει από αυτήν, ποτέ. Οπότε τι γίνεται εκεί. Μου λέει Αντώνη βρίζεις. Εγώ όμως ξέρω πως δεν βρίζω. Λέω κύριε δεν έχω βρίσει ποτέ τα θεία. Λέει δεν βρίζεις τα θεία αλλά λες εναντίον κάποιου που του στερεί τη φήμη. Όταν αυτή τη στιγμή υποβαθμίζουμε τη φήμη κάποιου είναι βρισιά στο Θεό. Και μου λέει το κάνεις αυτό. Και είναι πράγματι, είναι γεγονός. Γιατί κάποια στιγμή μπορεί να κατηγορήσω κάποιον. Οπότε μου λέει έφυγα από κοντά σου για αυτό το λόγο. Εγώ όμως δεν το έβλεπα αυτό σοβαρό. Και αν είμαι σωστός, τι γίνεται, παρακολουθώ αυτό που μου λέει. Δεν μου αρέσει αυτό. Για να τον έχω κοντά μου λοιπόν πρέπει να κάνω αυτό που του αρέσει. Και αυτό που του αρέσει είναι αυτό που γίνεται. Εάν δεν κάνω αυτό που του αρέσει, κουβαλάω ένα βάρος επάνω μου, το οποίο βασικά μου χαλά τη διάθεση. Δηλαδή πολλές φορές μου λέει η σύζυγός μου, λέει γιατί είσαι έτσι, έχεις κάτι. Είναι γεγονός ότι κάποιες φορές ξυπνάω χωρίς να έχω καλή διάθεση. Γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί κάπου έχω λυπήσει το Θεό και έχει φύγει ο Θεός που είναι η ειρήνη, είναι η χαρά, είναι η αγάπη. Έχει απομακρυνθεί από εμένα και έχω άσχημη διάθεση και ξέρω ότι για να επανέλθει η διάθεση αυτή πρέπει να κάνει αγώνα τώρα. Ποιος είναι ο αγώνας? Να πάω να συναντήσω εγώ τον Κύριο. Αυτός έφυγε, απομακρύθηκε, θα πάω στην προσευχή. Και το πρώτο που θα κάνω είναι να του πω Κύριε τι συμβαίνει αν δεν το έχω καταλάβει. Αν το έχω καταλάβει να του πω συγχώρεσέ με. Και αν το έχω ξανακάνει αυτό το ίδιο να του πω σε παρακαλώ βοήθησέ με, θα κάνω νηστεία και προσευχή, θα κάνω ό,τι χρειάζεται για να μπορέσω να ελευθερωθώ τελείως από αυτό. Γιατί δεν έχω διάθεση, κουβαλάω ένα βάρος που μπορεί να μην είναι ένα, να είναι 15, ψηλά πραγματάκια. Οι Ισραηλίτες κουβαλούσαν το βάρος της αμαρτίας και ποιο ήταν το βάρος? Ότι δίνανε μεγάλη σημασία στις θυσίες και δεν δίνανε σημασία στην αγάπη του Θεού. Και ο Θεός τους έλεγε στην Παλαιά Διαθήκη, έλεος θέλω και όχι θυσία. Αυτοί αδιαφορούσαν για το έλεος, με αποτέλεσμα αυτοί που ήταν κατά τον εαυτόν τους, ότι ήταν καλά με το Θεό, όπως ήταν αυτός ο οποίος αναφέρει στο λόγο του μέσα, οπωσδήποτε ο Φαρισαίος, ο οποίος έλεγε εγώ δεν είμαι σαν και αυτόν και δείχνε τον τελώνη, ο οποίος τελώνης καταχρώταν κάποια χρήματα και έβλεπες αυτόν. Αλλά τη δεδομένη στιγμή τι λέει ο Κύριος? Δεν έφυγε, λέει, ο τελώνης δικαιωμένος που έλεγε εγώ νηστεύω, εγώ κάνω διάφορα, αλλά έφυγε ο Φαρισαίος, τον έφυγε δικαιωμένος, αλλά ο τελώνης, συγγνώμη. Ο οποίος τελώνης τι έλεγε? Συγχώρεσέ με τον αμαρτωλό. Ο Φαρισαίος όμως δεν ήταν αμαρτωλός κατά αυτόν. Ήταν αναμάρτητος. Και δεν ένιωθε την ανάγκη να ζητήσει από το Θεό να τον συγχωρήσει, με αποτέλεσμα δεν τον συγχώρεσε ο Θεός. Και ήταν πάντα με βαρύδια στην πλάτη του. Αλλά δεν τα καταλάβαινε, έλεγε φυσιολογικά. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Είναι άνθρωπος, θα έχει τέτοια. Ο τελώνης όμως ένιωθε το βάρος και μπήκε μέσα και λέει: Κυρία, είμαι ένα τίποτα. Καμιά φορά έχω αδυναμία και αφαιρώ χρήματα. Κατηγορώ, κάνω, δείχνω. Συγχώρεσέ με. Και επειδή ήταν ειλικρινής, το συγχώρεσε ο Κύριος. Και τι λέει? Ποιος έφυγε δικαιωμένος? Προσέξτε, δικαιωμένος, χωρίς βάρος. Λέει ο τελώνης. Ο άλλος υποδείκνυε στον Θεό τι κάνει. Και ότι είναι κάτι διαφορετικό από τον τελώνη. Λες και ο Θεός που είναι παντογνώστης και είναι πανταχού παρόν, δεν έβλεπε τι κάνει. Με αποτέλεσμα, ο ένας να μένει με το βάρος του και ο άλλος να ελευθερώνεται και να είναι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Αν τους δούμε τώρα στην πορεία, βλέπουμε ότι ο Φαρισαίος κάνει μεγαλύτερο αγώνα από τον τελώνη. Αλλά όμως δεν μετανοεί στα λάθη του. Επειδή κάνει μεγάλο αγώνα, δεν βλέπει τα μικρά λάθη, βλέπει μόνο τα μεγάλα. Εγώ δεν κλέβω, δεν μοιχεύω, δεν κάνω εκείνο, δεν κάνω το άλλο. Με αποτέλεσμα αυτό δικαιώνεται. Έτσι υπάρχουν άνθρωποι πραγματικά κάνουν αγώνα, αλλά είναι αυτοδικαιωμένοι και δεν αλλάζουν. Στα μικρά πράγματα δεν δέχονται τίποτα, δέχονται μόνο τα μεγάλα. Είναι άνθρωπος ο οποίος είναι θαυμάσιος, φίλος μου αυτός, ο οποίος μπορεί να πάει για το Θεό στην άλλη άκρη της Ελλάδος, να πάει να φέρει ένα μήνυμα ή να βοηθήσει κάποιον. Αλλά βλέπει όλα τα λάθη των άλλων και δεν βλέπει τα δικά του. Από το πρωί μέχρι το βράδυ που κάνω παρέα μαζί του, θα μου λέει, ας πούμε, τι κάνει ο ένας, τι κάνει ο άλλος. Του λέω, βρε άνθρωπε, δεν είσαι Θεός. Άφησε αυτούς και να κοιτάξουμε τους εαυτούς μας. Αυτός το βιολί του. Δεν θα μείνει στην παρουσία του Θεού. Θα μετακινηθεί. Γιατί του αρέσει ο λόγος, αλλά όχι να τον εφαρμόσει αυτός ολόκληρο. Τα μεγάλα πράγματα μόνο. Τα μικρά δεν είναι σημασία. Αυτά κάνουν και οι Ισραηλίτες. Γι' αυτό φώναζε ο Κύριος, ότι δεν θέλω θυσίες, προτιμώ οπωσδήποτε να κάνετε έλεος στον τελώνη και σε όλες τις αμαρτωλές και να τις πλησιάσετε, να τις βοηθήσετε και αυτές να αλλάξουν, παρά να τις κατηγορείτε και να τις διώχνετε από κοντά σας. Έτσι, αυτό που ξέρουμε σήμερα είναι ότι δεν υπάρχει κανείς αναμάρτητος. Και πρώτος εγώ. Μπορεί να μισώ την αμαρτία, αλλά κάνω λάθη. Κάποια στιγμή πέφτω. Και πρέπει να με σηκώσει πάλι ο Χριστός. Αλλά αν μετανοήσω. Έτσι λοιπόν βλέπουμε σήμερα εδώ ότι μας λέει απορρίψτε τα βάρη, την αμαρτία. Τι είναι η αμαρτία? Να είναι καθαρά τα χείλη. Να είναι καθαρά τα μάτια. Οι πόρτες. Να είναι καθαρά τα αυτιά. Να μην ακούω πράγματα που λυπούν το Θεό. Γιατί μέσα μου κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο. Το οποίο λυπείται όταν αυτή τη στιγμή δεν κάνω αυτό που θέλει. Και αυτό που θέλει να αγαπάω και να θυσιάζομαι για τους άλλους. Εάν δεν υποκινούμε από αγάπη για τα πράγματα του Θεού, είναι μάτιο αυτό που κάνω. Είμαι στην πλευρά του, οπωσδήποτε, του Φαρισαίου. Γι' αυτό ο Θεός ζητάει τώρα εδώ μέσω του Αποστόλου Παύλου και μας λέει πετάξτε τα βάρη που έχετε πάνω σας, γιατί ποτέ δεν θα έχετε χαρά. Ποτέ δεν θα έχετε ειρήνη. Ποτέ δεν θα ζείτε την παρουσία μου έτσι ώστε να μπορεί να εκδηλώνεται και ο άλλος να βλέπει τη λάμψη της παρουσίας μου στη ζωή σας. Αυτό λέει τώρα εδώ. Και μας λέει να πετάξουμε λοιπόν τα βάρη και την περιπλέκουσα εμάς αμαρτία. Που οπωσδήποτε, τη λέει πολύ ωραία εδώ, ότι την ευκόλως εμπεριπλέκουσα. Μεγάλη αμαρτία δεν πρόκειται να κάνω ποτέ. Γιατί προσέχω. Αλλά οι μικρούλες, οι μικρές σαλόπιγες τρώνε την άμπελο, είναι καθημερινές. Και μου λέει, ναι μεν δεν κάνεις μεγάλες αμαρτίες, αλλά είναι νέφος οι μικρούλες. Δεν μπορεί να σε δεχτώ. Γιατί αμαρτία και το ένα, αμαρτία και το άλλο. Και βλέπουμε τώρα εδώ, πρέπει να τρέξω τώρα ένα αγώνα πνευματικό, όπως λέει εδώ. Και όπως είπαμε, βλέπει τους αθλητές και το λέει ο Απόστολος Παύλος τώρα εδώ. Με θυπομονής να τρέξω τον αγώνα βλέποντας στον Ιησού Χριστό. Εγώ όμως δεν βλέπω στον Ιησού Χριστό. Βλέπω τι κάνει ο άλλος και τι κάνω παρακάτω. Και καυτηριάζω. Ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει. Τι λέει εδώ, στο Χριστό, τι λέει ο Χριστός, βλέψετε σε μένα και σώθητε πάντα τα πέρατα της γης. Εγώ όμως θέλω να βλέπω τον ένα και τον άλλο. Τι κάνει αυτός. Δεν είμαι Θεός, δεν είμαι κριτής. Είμαι και εγώ αμαρτωλός. Μπορεί να είμαι λιγότερο από τους άλλους, αλλά είμαι και εγώ. Και οπωσδήποτε θέλω την εύνοια του Θεού στη ζωή μου. Για να μπορέσει ο Θεός να συγχωρέσει εμένα, πρέπει να συγχωρέσω εγώ τους άλλους εκ καρδίας. Να μην μένει αυτό εδώ, ώστε κάθε φορά που γίνεται κάτι να πετάω εγώ το δικό μου. Αλλά λέει ότι είναι καλό και θετικό, πρέπει να σκέπτομαι τη σκέψη μου. Οπότε μου είχε ένα τρόπο στρωμένο ζωής, ο οποίος πρέπει να ακολουθήσω. Εάν δεν τον ακολουθήσω, δεν μπορώ να έχω επικοινωνία με τον Θεό. Και θα με αφήσει πολλές φορές να γελιοποιηθώ μέχρι να φύγω από κοντά του. Γιατί δεν συμμαρτυρεί με μένα, και ευχαριστούμε τον Κύριο. Αποβλέποντες λοιπόν, βλέποντες σε αυτόν που μου λέει «Σε με βλέψετε και σώθητε». Αν κοιτάζω εγώ τους άλλους θα χαθώ. Γιατί δεν υπάρχει κανείς αναμάρτητος. Οπότε άμα βλέπω τα ψεγάδια όλων και τα καυτηριάζω, θα ανεβαίνει ο εγωισμός μέσα μου και θα νομίζω πως είμαι κάτι ιδιαίτερο εγώ. Γιατί εγώ δεν βλέπω τα δικά μου. Αν όμως κοιτάζω στον Χριστό και θέλω να του μοιάσω, εκεί οπωσδήποτε αλλάζω. Γι' αυτό τι κάνω, πώς θα κοιτάξω τον Χριστό? Θα πάρω το λόγο του να διαβάζω. Όταν διαβάζω το λόγο και διαβάζω αυτά που λέει τώρα εδώ, οπωσδήποτε καταλαβαίνω ότι δεν είναι απλά τα πράγματα. Είναι δύσκολα, και ένας άνθρωπος που συναντάει δύσκολα πράγματα και δεν μπορεί να τα αλλάξει εύκολα, τι κάνει, ταπεινώνεται. Πηγαίνει στο Θεό κοντά και του λέει «Έχω αυτό, έχω το άλλο, καθάρισέ με, αγίασέ με». Οπότε έχω την ανάγκη του Θεού και μπαίνει ο φόβος του Θεού στην καρδιά μου. Γιατί αν δεν με καθαρίσει, τότε δεν θα μπορέσω να ακούσω το Ευγεδούλη την ημέρα εκείνη. Και το λέει πολύ ωραία με το λόγο του σε άλλο σημείο, που λέει ότι μοίρια τάλαντα εχάρισε σε κάποιον αμαρτωλό. Και αυτός γίνει έξω και πιάνει κάποιον άλλο, ο οποίος όντως του χρωστούσε. Όντως τον είχε αδικήσει και τον πιάνει από το λαιμό. Και τον φωνάζουν να γυρίσει πίσω και πάει στον άρχοντα, λέει, αυτόν και του λέει «Σου χάρισα απεριόριστα τάλαντα. Εσύ γιατί δεν χάρισες στο δούλο τον άλλο που σου χρώσταγε αυτά? Εσύ ήθελες να σου συγχωρήσω εγώ εσένα, αλλά εσύ δεν συγχώρησες τον άλλο». Του λέει «Έμπα φυλακή τώρα να ξεχρεώσεις». Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτά τα οποία λέγονται τώρα μέσα στο Λόγο του Θεού χρειάζονται οπωσδήποτε και θέλει προσοχή, γιατί ο Θεός μας κάλεσε σε ελευθερία. Αν πάμε στην Επιστολή προς Γαλάτας, 1031 σελίδα, βλέπουμε ότι συμπληρώνεται αυτό τώρα το οποίο αναφέρει εδώ με τα βάρη, να τα πετάξουμε. Είναι 1031 σελίδα, Γαλάτας, η Επιστολή, έψιλον κεφάλαιο. «Εν την ελευθερία λοιπόν με την οποία ελευθέρωσε ημάς ο Χριστός, μένετε σταθεροί και μην υποβληθείτε πάλι εις ζυγόν δουλείας». Ο Χριστός μας κάλεσε για να μας ελευθερώσει από τα βάρη, από τις ανοησίες μας, από όλα αυτά που γίνονται. Γιατί αυτός έχει φτιάξει τον κόσμο τούτο και ξέρει πώς δουλεύει ο κόσμος. Ξέρει την καρδιά μας τι ζητάει, γιατί η καρδιά μας δεν είναι στον παράδεισο σήμερα, αλλά δυστυχώς είναι στην κόλαση. Βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας. Διαλύεται το σύμπαν ολόκληρο. Δεν υπάρχει τίποτα που να είναι ηθικό και σωστό. Οπότε βασικά τι λέει? Εγώ σε κάλεσα εσένα να σε ελευθερώσω από τα φορτία αυτά της αμαρτίας και να μπορέσεις να μείνεις ελεύθερος, αλλά πρόσεξε την συμπεριφορά σου από εδώ και πέρα. Γιατί μπορεί να ξαναγυρίσεις πίσω. Και το λέει πολύ ωραία στο 13. «Διότι εσείς αδερφοί προσεκλήθητε εις ελευθερία, μόνο μη μεταχειρίζεστε την ελευθερία εις αφορμή της σάρκας». Να κάνετε πάλι τα παλιά. Και μπορώ να σκεφτώ αυτή τη στιγμή, εγώ δεν κάνω τα παλιά. Μπορεί κάποτε να έκλεβα, να έπαιρνα κάτι εκεί που δούλευα. Μπορεί κάποια στιγμή να αδικούσα κάποιον, αλλά καλά του έκανα, γιατί είχα κακία στην καρδιά μου. Αλλά σήμερα τα πήρε ο Θεός αυτά. Δεν κάνω αυτά εγώ. Αλλά όμως μπορεί να έχω μια πικρία με κάποιον. Αυτομάτως έβγαλα τον εαυτό μου από την παρουσία του Θεού. Γιατί? Για το Πνεύμα το Άγιο δεν θα κατοικήσει στην καρδιά μέσα του ανθρώπου που έχει πικρία ή έχει κακία ή έχει εγωισμό και δεν βλέπει τα λάθη του. Αυτό λέει τώρα. Δηλαδή ζω μια πνευματική ζωή και δεν είμαι ποτέ χαρούμενος. Τι να την κάνω? Ζω υποτίθεται μια πνευματική ζωή και δεν έχω αγάπη στην καρδιά μου. Γιατί μου κάνουν όλα, οι άνθρωποι γύρω μου κάνουν διάφορα. Από τον αδερφό μου μέχρι οποιοδήποτε. Τον πατέρα με το ξύλο που μου έριχνε και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά εγώ αυτή τη στιγμή όμως πλησιάζω το Θεό που είναι αγάπη. και του ζητάω να με σώσει και να με ελευθερώσει και το κάνει. Θέλω να με σώσει, να με αγαπάει, να με ελευθερώνει, αλλά εγώ δεν θέλω τους άλλους όμως. Αυτό το βλέπουμε δυστυχώς και στο Λόγο του Θεού μέσα. Ορισμένοι άνθρωποι τους έχουμε πρότυπα, όπως είναι ο Δαβίδ. Ήθελε αυτοί που τον κυνηγούσαν όταν τον κυνηγούσε ο Σαούλ, που ήταν φίλοι του και γίνηκαν εχθροί του, να κατέβουν ζωντανοί στον Άδη. Γιατί? Γιατί τον κυνηγούσαν και ήταν σε αμαρτία αυτοί, ενώ αυτός δεν ήταν. Όταν όμως έγινε βασιλέας, βλέπουμε ότι και κάνει την αμαρτία με τον Ουρία, πάει στο Θεό και του λέει «συγχώρεσέ με». Καλά, εσένα να σε συγχωρήσει, τους άλλους να μην τους συγχωρήσει, να τους κατεβάζει ζωντανούς στον Άδη. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του Δαβίδ. Αλλά μετανοούσε καρδίας και γι' αυτό άρεσε στο Θεό. Γιατί αναγνώριζε τα λάθη του. Και αυτό είναι προτέρημα και για μας αν το κάνουμε. Δεν πρέπει λοιπόν εγώ να σωθώ και να γίνω όπως το Φαρισαίο, να βλέπω λοιπόν τον τελώνη και να καυτηριάζω αυτά τα οποία βλέπω στραβά σε αυτόν και τα δικά μου να μην τα βλέπω. Γιατί είμαι υποκριτής. Δεν θα δικαιωθώ ποτέ στο Θεό μπροστά και πόσο μάλλον την ημέρα εκείνη. Να μεταχειρίζομαι λοιπόν την ελευθερία κάνοντας αυτό που θέλει ο Θεός για να νιώθω την ελευθερία στην καρδιά μου μέσα και να απολαμβάνω τον ουρανό. Ο άνθρωπος που ελευθερώνεται από το Θεό το κάνει ο Θεός για να ζήσει μαζί του. Καθαρίζει το ναό από όλα αυτά που υπάρχουν μέσα που δεν του αρέσουν ο Θεός και κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο. Όταν κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο, έχει τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου ο άνθρωπος, που το πρώτο είναι η χαρά. Όταν έχετε ένα παιδί και το βλέπετε και απομονώνεται στον εαυτό του, θα καταλήξει σαν ναρκωτικά. Πρέπει οπωσδήποτε να το βοηθήσετε, να ανοιχτεί η καρδούλα του και να σε κάνει φίλο σου και φίλη σου. Ένα παιδί που απομονώνεται δεν θα πάει καλά. Όσο είναι μικρό μπορεί να το βοηθήσεις. Εάν μεγαλώσει τελείωσε. Το ίδιο συμβαίνει και με εμάς. Ένας χριστιανός ο οποίος απομονώνεται στον εαυτό του δεν θα μείνει στον Χριστό. Και δεν είναι κοινωνικός. Γιατί ο Θεός ζητάει να τον ομολογούμε. Πώς θα τον ομολογήσω αν εγώ κρατάω στοιχεία του παλιού εαυτού μου. Και τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, μας λέει τώρα εδώ, μη μεταχειριζόμεθα την ελευθερία ως αφορμή της σαρκός, αλλά δια της αγάπης δουλεύετε αλλήλους. Πρέπει να υπηρετώ, να αγαπάω τα αδέρφια μου. Η Εκκλησία φαίνεται από την αγάπη που έχουμε ο ένας για τον άλλο. Όχι την πικρία, τα έχει ο κόσμος αυτά, ή την κακία. Ύστερα, αυτή τη στιγμή βλέπω ότι πράγματι δεν γίνονται καλά τα πράγματα γύρω μου. Τι λέει ο Θεός? Αν βλέπεις, Αντώνη, ότι κάτι δεν πάει καλά, φέρ' το σε μένα και αν δεν είναι θανάσιμη, λέει η αμαρτία, θα το διορθώσω. Οπότε τι γίνεται? Πέφτει φορτίο τώρα σε μένα να προσεύχομαι, αλλά όχι η προσευχή μου να είναι απλή, μία προσευχή, ας πούμε, έτσι, ίσα-ίσα που την κάνω. Αλλά να είναι προσευχή αγάπης, αυτό που λέει τώρα εδώ. Πώς θα υπηρετήσουμε λοιπόν τον άλλο, αν αυτή τη στιγμή δεν δουλεύουμε με αγάπη για αυτόν? Μα ο άνθρωπος αυτός είναι αυτός που είναι. Εντάξει, μπορεί να είναι χειρότερος από εμένα. Αλλά όμως αυτό που θέλω είναι ο άνθρωπος αυτός να γίνει σαν και εμένα και καλύτερος αν είναι δυνατόν. Οπότε θα προσεύχομαι για αυτόν. Και αν είναι μέσα στην Εκκλησία, είναι όφελος για την Εκκλησία να μπορέσει να κερδιθεί μία ψυχή, γιατί αποκτάμε πείρα πώς να το βοηθήσουμε. Είναι μεγάλο πράγμα να ξέρω πώς θα βοηθήσω τον καθένα. Άμα δεν δέχεται, άλλο πράγμα αυτός. Ας κάνει ό,τι θέλει. Αλλά εγώ είμαι υποχρεωμένη να τον βοηθήσω με αγάπη και υπομονή μέχρι το τέλος. Γιατί τον βλέπω ειλικρινή. Κάνει προσπάθεια. Δεν κάνει όλη την προσπάθεια. Και βλέπουμε τώρα εδώ, οι Γαλάτες είναι μια εκκλησία η οποία βαδίζει πολύ καλά. Αλλά δυστυχώς, το ότι βαδίζει πολύ καλά όμως, δεν κράτησε για πολύ. Γιατί πήγανε οι Ιουδαίζοντες χριστιανοί και περάσανε το μήνυμα ότι ο Απόστολος Παύλος δεν σας τα λέει καλά, δεν είναι από τους 12 και το κατηγορούσανε. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Απόστολος Παύλος λέει κάτι πολύ ωραίο εδώ στο 7, λέει «ετρέχετε καλώς, είχατε πετάξει όλα τα βάρη, δεν μπλέκατε με αμαρτίες και ετρέχετε να καλύψετε την απόσταση που είχατε από το Θεό και να πέσετε στην αγκαλιά Του για να ζείτε μια προσωπική σχέση. Τι είναι αυτό, λέει, που σας κράτησε έτσι και αυτή τη στιγμή δεν τρέχετε συνέχεια, αλλά έχετε μείνει στάσιμοι? Στάσιμος όταν μείνει ένας άνθρωπος είναι φυσικό, ότι αρχίζει να δεν πειράζει και δεν θα προχωράει πνευματικά. Αλλά εδώ όμως, τι γίνεται? Για να μείνει ένας άνθρωπος στάσιμος ή να γυρίσει προς τα πίσω, πρέπει να κάνει αυτό που λέει τώρα εδώ. Τι σας εμπόδισε ώστε να μην πείθεστε στην αλήθεια? Γιατί αλλάξατε, δεχόσαστε την αλήθεια και την εφαρμόζατε. Τώρα όμως δεν δέχεστε όλη την αλήθεια, γιατί έχετε δική σας γνώμη. Πιστεύετε κάτι που εσείς το βλέπετε μόνο. Η αλήθεια δεν περνάει όπως πέρναγε με ελευθερία στην καρδιά σας, αλλά κουμπώνατε την καρδιά σας και δεν έμπαινε μέσα. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι σταματήσατε να τρέχετε πνευματικά. Σταματήσατε να έρχεστε σε επικοινωνία με το Θεό, γιατί δεν τον φτάνετε πλέον. Έχει γίνει μια στάσιμη κατάσταση στη ζωή μας και δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Και βλέπουμε παρακάτω τώρα ότι υπάρχουν άνθρωποι που ταράτουνε τους Γαλάτες. Τους βάλανε αμφιβολία για τον Παύλο στην καρδιά τους μέσα. Και λέει, «Όστες όμως σας ταράτη, αυτός θέλει υποφέρει την ποινή, όποιος και να είναι». Αυτός που φέρνει ταραχή σε μια οικογένεια, φέρνει ταραχή σε μια κοινωνία, φέρνει ταραχή οπωσδήποτε σε μια εκκλησία, οπωσδήποτε δεν είναι από το Θεό, είναι από τον εχθρό. Γιατί η ταραχή θα διαιρέσει την εκκλησία. Και γι' αυτό λέει εδώ λοιπόν, θα περάσει, λέει, μια ποινή. Και ευχαριστούμε τον Θεό που οπωσδήποτε επεμβαίνει στη ζωή μας και καταλαβαίνουμε το λάθος μας και το διορθώνουμε. Γιατί άλλο είναι να πληρώσω εδώ και άλλο να πληρώσω εκεί. Στον ουρανό δεν μπορεί κάποιος να αλλάξει, θα αλλάξει εδώ. Και τον ευχαριστούμε για τον αγώνα τον οποίο κάνει για μας. Και αναφερόμαστε τώρα εδώ ότι το λέει πολύ ωραία στους Γαλάτας, ότι η αμαρτία η οποία κουβαλάμε πολλές φορές, την αναφέρει εδώ και αναφέρει τα βάρη που σηκώνουμε ή οι δεσμεύσεις που έχουμε με αλυσίδες και δεν είμαστε ελεύθεροι. Και το λέει πολύ ωραία, λέει παραδείγματος χάρη, αν οδηγούμαστε από το Πνεύμα το Άγιο, δεν μπλέκουμε με τον νόμο για να έχουμε μαχαίρια να κόβουμε κεφάλια, αλλά μπλέκουμε με την αγάπη, αν δεν οδηγούμαστε από τον νόμο. Αλλά αυτοί, λέει, που είναι με τον νόμο, είναι αυτοί που είναι πολύ φανατικοί όπως το Φαρισαίο και κόβουν κεφάλια. Εγώ δεν θέλω αυτό, λέει. Εγώ ήρθα για να σώσω όλο τον κόσμο. Και αυτόν που υποκρίνεται και αυτόν τον άλλο. Γι' αυτό θα προσεύχομαι για όλους αυτούς. Και τι μας λέει τώρα εδώ. Στο 19 λέει αυτό που είναι πολύ άξιο να προσευχηθούμε, για να δούμε τι είναι αυτά τα φαινόμενα τα οποία είναι δεσίματα για μας και είναι βάρη για μας τους ανθρώπους. Φανερά είναι δε τα έργα της σαρκός τα οποία είναι. Προσέχετε αυτά που λέει τώρα εδώ. Μοιχεία. Οι άνθρωποι νομίζουν αν αποκτήσουν πολλές γυναίκες ή πολλοί άντρες ανάλογα θα είναι ευτυχισμένες και πέφτουν σε περιδίνηση. Μπλέκουν με τέτοια προβλήματα και ρωτήστε αυτούς που είναι διπλοπαντρεμένοι για να σας τα πούνε. Με τέτοια προβλήματα που δεν ξέρουν τι να κάνουν. Και όμως αυτό το θεωρούν εξυπνάδα οι έξω αυτό εδώ. Μετά λέει πορνεία, ακαθαρσία, τα σόκινγκ και όλα αυτά τα οποία γίνονται. Ασέλγεια, ασελγούμε σε ανθρώπους επάνω πολλές φορές. Ειδωλολατρία, φαρμακεία που είναι οι μαγείες. Έχθρες, έρηδες, θα μείνουμε στα απλά. Έχθρες. Εγώ έχω έχθρα για κάποιον ο οποίος μου έχει κάνει κάτι. Εγώ δεν έχω πειράξει ποτέ κανένα. Εγώ είμαι αλάνθαστος. Ακόμα και τώρα που είμαι πιστός. Χωρίς να το θέλω, θα πειράξω κάποιον από εσάς που δεν θα προσέξω κάτι και θα το καταλάβω. Θα πρέπει οπωσδήποτε, όπως συγχωρώ εγώ εσάς, να συγχωρείτε και σε μένα. Και να μου το πείτε. Έγινε αυτό και με πείραξε. Βεβαίως. Αν μου το πεις, μου δίνεις τη δυνατότητα να μετανοήσω στο Θεό πρώτα και μετά να σου ζητήσω συγγνώμη να προχωρήσουμε. Γιατί είμαστε αδέρφια, πρέπει να πάμε μαζί. Αν πρέπει να αλλάξει, να το αλλάξω. Γιατί να μην τα αλλάξω? Επειδή είμαι εδώ και σας μιλάω, δηλαδή είμαι στο απειρόβλητο, όχι βέβαια. Και εγώ φταίω σε πράγματα. Γι' αυτό πρέπει να μου τα λέτε. Και εγώ πρέπει να τα λέω σε εσάς. Γιατί αν δεν τα λέω, θα δώσω λόγο. Έρηδες. Υπάρχει περίπτωση να γίνεται παρεξηγήσεις μεταξύ μας? Όχι. Δεν πρέπει να γίνονται. Αλλά άμα γίνεται, κάνουμε. Πρέπει να διορθωθεί. Και θα πρέπει οπωσδήποτε αυτό το δέσιμο να μην υπάρχει σε χριστιανό. Αν είμαι χριστιανός και τσακώνομαι ή ζηλεύω ή κάνω όπως λέει παρακάτω, από την άλλη στιγμή και έπειτα δεν έχω καταλάβει τι είναι χριστιανός. Και λερώνω το όνομα που μου έχει δώσει ο Χριστός. Έρηδες ζηλοτυπίε, θυμή, διχοστασίε, μάχες. Αυτά όλα, άμα τα έχει ένας άνθρωπος, όσο και να κρύβεται, δεν περνάει καλά. Γι' αυτό πρέπει να αλλάξει, πρέπει να φύγουν αυτά από τη ζωή του. Και ξέρετε, είναι βάρη που φαίνονται και βάρη που δεν φαίνονται. Τα βάρη που καταστρέφουν τον άνθρωπο είναι αυτά που δεν φαίνονται. Πού θα πάει να παρηγορήσει κάποιος όταν αυτή τη στιγμή εγώ δεν μπορώ να παρηγορηθώ? Κάποιος που να με αγαπάει. Αν αυτή τη στιγμή έχω πειράξει όλο τον κόσμο, ποιος θα με παρηγορήσει? Γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή πρέπει οπωσδήποτε να κάνω αγώνα να φύγουν αυτά από τη ζωή μου. Και λέει, διχοστασία, αιρέσεις, φθόνη, φόνη, μέθε, τα περισσότερα αυτά δεν υπάρχουν σε εμάς. Αλλά κάτι μικρούλια υπάρχουν. Πρέπει να φύγουν τάχιστα, γιατί θα μας καλέσει σε λίγο. Όλα δείχνουν ότι έρχεται να μας παραλάβει. Τι θα κάνουμε? Και βλέπουμε αμέσως ότι ο Θεός έχει δώσει τη λύση για αυτά όλα που διαβάζουμε τώρα εδώ. Και η λύση είναι στον καρπό του Πνεύματος. Θα πρέπει να ζητήσω να μου δώσει το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά για να λάβω το Πνεύμα το Άγιο πρέπει να υποταχθώ σε όλο το λόγο. Όχι αυτόν με βολεύει. Από τα μικρότερα μέχρι τα μεγαλύτερα. Αλλιώς, εάν έχω το Πνεύμα το Άγιο και κρατήσω τα μικρά, θα φύγει το Πνεύμα το Άγιο, θα το λυπήσω. Είναι προσωπικότητα. Πρέπει να φύγουν και τα μικρά και τα μεγάλα. Όταν βλέπει τα μικρά τα καλύπτω και τα μεγάλα απλώς καταδικάζω, δεν θα μπορέσω να τον πλησιάσω. Και βλέπουμε τώρα εδώ τι γίνεται. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο στην καρδιά του ανθρώπου και τι κάνει? Με βοηθάει να σταυρώσω τη σάρκα, όπως λέει στο 24, ομού με τα πάθη και τις επιθυμίες. Αυτό δεν ξέρει ο κόσμος έξω. Ότι μπορεί να τον ελευθερώσει ο Θεός από τα πάθη που έχει και τις επιθυμίες. Γιατί ο άνθρωπος που έχει πάθη υποφέρει. Αν έχω πάθος με το χαρτί εγώ και χαλάω όλα τα χρήματά μου εκεί, η οικογένειά μου θα πεθάνει την πείνα. Αλλά δεν μπορώ να το κόψω. Γιατί με έχει πείσει ο εχθρός ότι αν πάω να βγάλω τα σπασμένα, οπωσδήποτε θα είμαι κερδισμένος. Αλλά πάω και χάνω συνέχεια και δεν βγάζω τα σπασμένα. Οπότε στερείται η οικογένειά μου. Εδώ έρχεται λοιπόν η παρουσία του Θεού και ο άνθρωπος που θέλει να ελευθερωθεί από αυτά που έχει, έρχεται ο Θεός και του δίνει τη δύναμη και την ικανότητα. Του λέει, εσύ θα μου δώσεις το θέλος σου και εγώ θα σου δώσω τη δύναμη. Και γι' αυτό στέλνει το Πνεύμα το Άγιο. Τι είναι το Πνεύμα το Άγιο? Η δύναμη εξύψους. Η δύναμη αυτή που δεν της αντιστέκεται τίποτα, αλλά όλα νικώνται στη ζωή του ανθρώπου. Και μας λέει ότι σταυρώνουμε τη σάρκα με τις επιθυμίες αυτής. Και μας λέει τώρα εδώ, το Πνεύμα το Άγιο έχει ένα καρπό, ο οποίος ζει μες στον άνθρωπο. Καθώς το Πνεύμα το Άγιο υπάρχει, φαίνεται από τη συμπεριφορά του ανθρώπου. Και προσέξτε τώρα κάτι, ο καρπός του Πνεύματος τι λέει? Αγάπη, το πρώτο. Η αγάπη δεν με κάνει να μένω αμέτωχος όταν βλέπω κάποιον πως έχει ανάγκη να πάω να σε βοηθήσω. Ύστερα, η αγάπη λέει πιστεύει τα πάντα. Τώρα μπλέκουμε. Αν έχω το Θεό στην καρδιά μου, δέχομαι ό,τι μου λένε οι άλλοι. Δεν ψάχνω αν είναι αλήθεια ή δεν είναι αλήθεια ή οτιδήποτε, γιατί θα πέσω πλέον σε μία παγίδα και θα χάσω την ειρήνη μου, θα χάσω τη χαρά μου, θα χάσω την αγάπη μου. Γιατί ψάχνοντας για τον άλλο αλέ αλήθεια, θα βρω κάπου ότι είναι λάθος. Μετά πώς θα αντιμετωπίσω αυτόν? Ενώ αν προσευχηθώ για αυτόν, Κύριε, μου είπε αυτό. Αν είναι αλήθεια, σε παρακαλώ, ευλόγησέ τον. Εάν δεν είναι, βοήθησέ τον, ευλογώντας τον να λέει αλήθεια. Πάει αλλού η δουλειά. Φεύγει από μένα. Δεν πέφτω σε παγίδα, γιατί ξέρω ότι έχω μια ευαισθησία. Δεν μπορώ τον εγωισμό. Δεν μπορώ το ψέμα. Αυτά τα πράγματα, λοιπόν, αν τα ξυπνήσω μέσα μου, θα βγω απ' έξω και θα κάνω την επαφή με τον Θεό. Γονατίζω τώρα και του λέω: δόξα να έχεις, Κύριε, και γεμίζω με την παρουσία του. Θα γίνει αυτό όταν μπει η πικρία στην καρδιά μου? Ή στεναχώρια γιατί μου είπε ψέματα αυτός? Προσέχω σαν κόρη οφθαλμού αυτό το θησαυρό που μου έδωσε, που λέει τώρα εδώ, προσέχτε το. Αγάπη, χαρά, υπάρχει χαρά, αγοράζω με χαρά. Για πηγαίνετε να αγοράσετε. Και αν αγοράσετε χαρά κάνοντας την αμαρτία, πόσο θα μείνει? Μόλις καταλάβω τι έγινε, θα ψάχνω μετά. Αγάπη, χαρά, ειρήνη. Βλέπετε να υπάρχει ειρήνη στον κόσμο? Σε λίγο ξεσηκωθούν να σκοτώνουν στον άλλο. Και βλέπουμε τη βία που υπάρχει στην Ελλάδα. Τρομερό πράγμα αυτό που γίνεται τώρα στην εποχή μας. Αυτό δεν το έχουμε ξαναζήσει. Και τι κάνει? Είναι επειδή λείπει η ηθική πλευρά που το Πνεύμα το Άγιο συστήνει στους ανθρώπους για να τους πλησιάσει. Μακροθυμία. Γίνεται κάτι και με εκνευρίζει, με φέρνει σε κάτι. Τι κάνω? Διώχνω μακριά το θυμό. Γιατί αν θυμώσω και τον αφήσω ελεύθερο, θα κάνω το θέλημα του εχθρού, θα παραδοθώ στα χέρια του. Και βλέπουμε, σκοτώνουν για χωράφια, γιατί του είπε εκείνο, γιατί του είπε το άλλο, και σκοτώνται μεταξύ τους. Τόσο πολύ έχουμε γίνει ευαίσθητοι. Ενώ μπορούμε να κάνουμε τα πάντα για τους άλλους, μόλις μας κάνουν κάτι εμάς, ζητάμε τα ρέστα και γίνεται ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Χριστώτης, να είμαστε καλοί άνθρωποι, δηλαδή να βοηθάμε τους άλλους. Αυτό το κάνει το Πνεύμα το Άγιο, επειδή του έδωσα το δικαίωμα εγώ. Γίνομαι αγαθός, δεν έχω τάση κακού μέσα μου. Όπως είναι αγαθός ο Θεός. Αγαθοσύνη, λέει εδώ. Μας αυξάνει την πίστη, ώστε να κάνουμε τον αγώνα και να μην το σταματάμε μέχρι να επέμβει ο Θεός με υπομονή. Ιάκωβος, το πρώτο κεφάλαιο, τι λέει? Να φέρουμε την υπομονή στη ζωή μας. Υπομονή πώς έρχεται? Με τις δυσκολίες που έρχονται στη ζωή μας. Μαθαίνουμε να ελπίζουμε, να εμπιστευόμεθα το Θεό και να κάνουμε υπομονή, πιστεύοντας ότι δεν θα μας αφήσει, αλλά θα επέμβει και θα μας ελευθερώσει. Και λέει, δεν θα κατεσχύνω κανένα που ελπίζει στο πρόσωπό μου να το ελευθερώσω. Μεγάλο πράγμα αυτό. Μετά λέει πραότης. Βλέπετε πραότητα εσείς να υπάρχει στον κόσμο? Με το παραμικρό εκνευρίζονται. Κάνεις ένα λάθος και περνάς από ένα σημείο άσου και έκλεισες κάποιον άλλο, μπορείς να σε σκοτώσει. Δεν υπάρχει υπομονή. Δεν υπάρχει πραότης. Μόνο τα παιδιά του Θεού που έχουν το Πνεύμα το Άγιο φαίνονται αυτά. Εγκράτεια. Ο άνθρωπος που δεν είναι εγκρατής χάνει τα πάντα στη ζωή του. Ο άνθρωπος που είναι εγκρατής, ό,τι του δίνει ο Θεός, το χρησιμοποιεί έτσι ώστε να ικανοποιείται και να χαίρεται. Κατά τούτον, λέει, δεν υπάρχει νόμος. Ενώ στο άλλο τι λέει? Σε όποιον υπάρχει, λοιπόν, τα έργα της σαρκός, λέει στο 21, «Η δε τα τι αυτά πράττοντες, βασιλεία Θεού δεν θέλει σε κληρονομήσει». Βγάζουν τον εαυτόν τους έξω από τη βασιλεία του Θεού. Και η βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Έτσι, λοιπόν, βλέποντας τώρα εδώ τι γίνεται. Γιατί είναι ο κόσμος φορτωμένος, απογοητευμένος και αδιάθετος να βοηθήσει ή να δει με καλοσύνη κάποιον άλλον? Διότι κυριαρχεί μέσα στη ζωή του η αμαρτία. Ο Χριστός ήρθε να μας βγάλει από την αμαρτία μέσα. Για όποιον το θέλει όμως, όχι για όλους. Αυτός που το θέλει θα πάει κοντά του, θα γονατίσει και θα το ζητήσει. Και βλέποντας την ειλικρίνειά του όπως τον τελώνει, θα επέμβει. Και τι λέει? Έφυγε δικαιωμένος ο τελώνης στο σπίτι του. Έτσι κι εγώ σήμερα ήρθα στην εκκλησία. Αν έχω βαρύδια στην πλάτη μου, πρέπει να φύγουνε. Γιατί δεν θα σταματήσω να γίνομαι οξύθυμος, δεν θα σταματήσω ποτέ να εκνευρίζουμε για ό,τι συμβαίνει γύρω μου. Ο Χριστός ήρθε. Οι μαθητές του κοιτάγανε ποιος θα είναι δεξιά και αριστερά του και ποιος θα μπει στη θέση αυτή για να βγάζει περισσότερα και ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Εκνευρίστηκε? Όχι. Τους αγαπούσε. Με αυτά που είχαν μέσα του, ναι. Δεν τους εμπιστευόταν όμως. Αλλά τους βοηθούσε να καταλάβουν κάνοντας διάφορα πράγματα. Λέει, ποιος είναι μεγαλύτερος? Βγάζει ένα παιδάκι μπροστά και τους λέει, κοιτάτε, αυτό το παιδάκι, λέει, είναι που είναι στη βασιλεία των ουρανών μέσα, και όποιος γίνει σαν το παιδί θα είναι ο μεγαλύτερος στον ουρανό. Οπότε μην κοιτάτε για θέσεις εδώ, γίνεται σαν το παιδάκι. Δηλαδή βλέπουμε απλά πραγματάκια τα οποία τους έδωσε να καταλάβουν, ώστε όποιος θέλει να τον ζητήσει να γίνει Κύριός του και Σωτήρας του και να αρχίζει να ζει πλέον μαζί του. Δεν είμαστε για να ζούμε μόνο στη γη. Έχουμε δύο ζωές, πνευματική και φυσική. Και το λέει πολύ ωραία εδώ. Η πνευματική ζωή λοιπόν ζητάει τα άνω. Και γι' αυτό έχουμε τα χαρακτηριστικά της άνω ζωής όσο ζούμε εδώ. Δεν μπορεί να κρυφτεί. Ένα δέντρο φαίνεται από τον καρπό του. Είναι όμορφος ο καρπός. Το δέντρο το βλέπεις πλούσιο. Το βλέπεις ακμαίο, υγιή. Γιατί είναι μέσα στη ρίζα, οι ρίζες του μέσα στο νερό. Νερό ποιος είναι? Ο λόγος του Θεού. Και είναι θαυμάσιο αυτό. Δεν μπορεί να βγάλει κακό. Τα χείλη είναι καθαρά, τα μάτια είναι καθαρά, τα αυτιά είναι καθαρά. Δεν λείπει το πνεύμα το Άγιο. Οπότε ισχύει ο καρπός. Και γίνεται θαυμάσια πράγματα στη ζωή μας. Αυτά ομολογούμε, αυτά δείχνουμε, αυτά λέμε. Αλληλούια. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί δοξάζεται αυτός και όχι εγώ. Είναι θαυμάσιο λοιπόν αυτή τη στιγμή να κάνουμε αυτόν τον αγώνα τον οποίο περιμένει ο Κύριος μας από εμάς. Ο κόσμος δεν το ξέρει. Εμείς το ξέρουμε. Αν λοιπόν υπάρχει βάρος, έχω κουραστεί. Τα ακούμε και το λέμε καμιά φορά. Έχω κουραστεί. Γιατί κουράζομαστε? Γιατί δεν πάμε στον Χριστό να μας πάρει τα βάρη μας? Ακούμε όμως ορισμένες φορές. Εγώ πήγα και το ζήτησα και δεν τα παίρνει. Δεν αλλάζω. Συγγνώμη. Δεν πήγα με ειλικρίνεια. Ο Θεός λατρεύεται εμπνεύματι και αληθεία. Δεν λατρεύεται ούτε στην Ιερουσαλήμ ούτε στο Όρος. Ξέρετε τι είπα να πει αυτό? Ότι δεν το λατρεύω εμπνεύματι και αληθεία. Δεν είμαι ειλικρινής μαζί του. Ο Φαρισαίος έλεγε δεν έλεγε τα ελαττώματά του, αλλά τα προτερήματά του. Ο τελώνης τι έλεγε? Τα ελαττώματά του. Συγχώρεσέ με. Λυπήσουμε και συγχώρεσέ με. Ο ένας έλεγε αλήθεια, ο άλλος δεν έβλεπε να πει την αλήθεια. Δεν του έριξε κεραυνό, αλλά δεν πήρε αυτό που ζητούσε. Να δικαιωθεί από το Θεό, να νιώσει την ειρήνη του, να νιώσει τη χαρά του, την παρουσία του. Αυτό ζητάει σήμερα από τον χριστιανό ο Θεός. Γιατί τα λέμε όλα αυτά? Γινότανε πολλά λάθη τότε με τεράστια και σημεία. Σηκώνοντανε νεκροί, επί Αποστόλου Παύλου. Έβλεπε στο Θεό να εργάζεται με όλα. Δεν υπήρχε άνθρωπος με ασθένεια. Και σήμερα δυστυχώς λείπει η επέμβαση του Θεού σε αυτό το τομέα, γιατί και εμείς κάνουμε όμοια λάθη. Γι' αυτό τα διαβάζουμε στο Λόγο του μέσα και τον ευχαριστούμε. Έτσι, αυτό που θέλουμε σήμερα είναι ένα πράγμα. Να προσπαθήσουμε όλοι να ευαρεστήσουμε το Θεό περισσότερο. Θέλουμε να προχωρήσουμε πνευματικά και θέλουμε να τρέξουμε να πέσουμε στην αγκαλιά Του. Έτσι, για οτιδήποτε βλέπουμε ότι δεν γίνεται μέχρι τώρα, πρέπει να γίνει. Γιατί θέλουμε να φέρουμε το Θεό στη ζωή μας περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη εποχή, με όλα αυτά που γίνονται και θα γίνονται από εδώ και πέρα. Ο Θεός μας αγαπάει. Μας κάλεσε. Κάποιον μην απογοητευόμαστε, γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να ξέρουμε ένα πράγμα. Όταν με κάλεσε ο Θεός και με αναγέννησε, ήξερε ποιος είμαι και πώς θα είμαι στην πορεία κοντά Του. Αλλά με αγαπάει. Και θέλει να με φέρει κοντά Του, θέλει να με σώσει, θέλει να με αλλάξει για να γίνω ευτυχισμένος και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη. Δοξασμένο να είναι το όνομά Του. Ο Θεός να μας ευλογήσει και να μας βοηθήσει. Αν υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής, να έρθει μπροστά.